Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Archetypes and the Collective Unconscious ialah karya Asasi.
Ji Yong dalam bidang psikologi analitik. Buku ini menghimpunkan esei teori dan huraian tentang imej simbolik yang berulang dalam mimpi, mitos, agama, seni dan pengalaman manusia. Tujuan utamanya ialah menerangkan idea Jung bahawa jiwa manusia bukan hanya mempunyai kesedaran dan bawah sedar peribadi. Malah satu lapisan lebih dalam yang dikongsi oleh manusia secara sejagat, iaitu bawah sedar kolektif. Kandungan lapisan ini disebut archetype, iaitu corak sikit semula jadi yang membentuk cara manusia memberi makna kepada pengalaman penting seperti kelahiran, kehilangan, konflik, kasih sayang, kuasa dan kematian. Jung tidak menganggap archetype sebagai watak tetap seperti dalam senarai personality popular. Sebaliknya, ia adalah bentuk atau kecenderungan asas yang muncul dalam gambaran berbeza mengikut sejarah dan budaya. Buku ini juga meneliti proses individuasi, iaitu usaha menyatukan unsur sedar dan tidak sedar supaya seseorang menjadi lebih utuh dari segi psikologi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, bawah sedar kolektif sebagai lapisan jiwa yang melangkaui pengalaman peribadi, Jung membezakan dengan tegas antara bawah sedar peribadi dan bawah sedar kolektif. Bawah sedar peribadi mengandungi perkara yang pernah dialami seseorang tetapi kemudian dilupakan, ditekan atau tidak diberi perhatian. Ia berkait dengan sejarah hidup individu, termasuk emosi yang tidak selesai dan ingatan yang sukar diterima. Sebaliknya, bawah sedar kolektif merujuk kepada lapisan yang tidak terbina daripada biografi seseorang. Menurut Jung, lapisan ini bersifat diwarisi dan sejagat, lalu menyediakan pola asas bagi manusia memahami situasi hidup yang berulang. Perbezaan ini penting kerana Jung tidak menjelaskan setiap simbol mimpi melalui pengalaman masa kecil atau keinginan yang ditekan semata-mata. Sebuah mimpi tentang perjalanan berbahaya, ibu yang agung, orang tua yang memberi petunjuk atau ancaman gelap boleh membawa maksud yang lebih luas daripada peristiwa harian. Ia mungkin memperlihatkan bentuk pengalaman manusia yang berulang merentas zaman, namun Jung juga tidak menyarankan tafsiran simbol secara mekanikal. Simbol yang sama boleh mempunyai makna peribadi yang berlainan bergantung pada keadaan hidup seseorang. Melalui rangka ini, Jung cuba menerangkan mengapa cerita rakyat, mitos, agama dan karya seni dari tempat yang berbeza kadangkala memaparkan motif seakan sama. Buku ini menempatkan persamaan tersebut sebagai persoalan psikologi, bukan sekadar kebetulan budaya. Dakwaan ini kekal berpengaruh dalam kajian simbol dan budaya, walaupun asas saintifiknya terus diperdebatkan. Kedua, archetype ialah pola pembentuk pengalaman. Bukannya label personality yang tetap dalam penggunaan popular, archetype sering disederhanakan menjadi jenis watak seperti wira, pencinta, pengasuh atau pemerintah. Buku Jung jauh lebih rumit daripada pengelasan begitu. Bagi Jung, archetype ialah bentuk asas yang tidak dapat dilihat secara langsung. Yang boleh diperhatikan ialah image archetype, iaitu cara pola tersebut muncul dalam mimpi, fantasi, ritual, mitos atau tingkah laku. Oleh itu, arketip ibu bukan bererti semua ibu mempunyai sifat yang sama. Ia merujuk kepada pola pengalaman tentang pemeliharaan, perlindungan, asal-usul, kesuburan dan juga sisi menelan atau mengongkong. Ia menggunakan perbandingan yang hampir kepada organ psikik. Seperti tubuh mempunyai struktur yang mengatur fungsi fizikal. Arketip dianggap sebagai struktur yang memberi kecenderungan kepada cara jiwa bertindak balas terhadap pengalaman asas. Bentuknya tidak menetapkan tindakan seseorang secara mutlak. Sebaliknya, ia menyediakan saluran kemungkinan untuk imajinasi dan emosi. Sebab itu, satu archetype boleh muncul sebagai tokoh manusia, haiwan, objek, tempat atau peristiwa dalam mimpi. Penegasan ini menghalang pembaca daripada menggunakan teori Jung sebagai ujian personaliti mudah. Nilai utamanya bukan pada menamakan diri sendiri sebagai satu kategori, tetapi pada memerhati corak yang sedang menguasai perhatian dan keputusan kita. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang kaya dengan cerita rakyat, simbol keagamaan dan adat berlapis, rangka ini boleh membantu pembacaan simbolik. Namun, ia perlu dibuat dengan peka terhadap makna budaya setempat, bukan dipaksa kepada satu tafsiran sejagat. Ketiga, persona dan bayang-bayang menerangkan konflik antara imej sosial dengan diri yang ditolak. Antara sumbangan penting buku ini ialah penjelasan tentang persona dan bayang-bayang. Persona ialah wajah sosial yang dibina seseorang untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan keluarga, pekerjaan, status dan masyarakat. Ia diperlukan kerana kehidupan bersama memerlukan peranan dan aturan. Seseorang mungkin perlu tampil sebagai pekerja yang cekap, ibu bapa yang bertanggungjawab atau pemimpin yang tenang. Masalah bermula apabila seseorang menyamakan keseluruhan dirinya dengan peranan itu, seolah-olah tiada emosi, keperluan atau kelemahan di luar imej yang dipamerkan. Bayang-bayang pula merangkumi ciri, dorongan dan potensi yang tidak diakui oleh ego. Ia bukan semestinya jahat. Kemarahan yang ditekan, rasa takut, kecemburuan, keinginan untuk bertegas atau bakat yang tidak pernah diberi ruang boleh masuk ke kawasan bayang-bayang. Apabila unsur ini dinafikan sepenuhnya, ia mudah diproyeksikan kepada orang lain. Seseorang mungkin terlalu cepat melihat sifat sombong, malas atau tidak bermoral pada orang lain tanpa menyedari konflik yang berkaitan dalam dirinya sendiri. Jung tidak menyuruh pembaca melepaskan kawalan atau membenarkan dorongan merosakkan. Integrasi bayang-bayang bermaksud mengakuinya secara sedar, menilai kesannya dan mengambil tanggungjawab terhadapnya. Dalam amalan, ini memerlukan refleksi terhadap reaksi emosional yang keterlaluan, pola konflik berulang dan jurang antara imej awam dengan pengalaman dalaman. Pendekatan ini menjadikan psikologi Jung relevan untuk memahami pembentukan identiti, tetapi bukan pengganti bantuan profesional bagi masalah kesihatan mental yang serius. Keempat, anima, animus dan self sebagai bahasa Jung untuk hubungan dengan unsur dalaman. Buku ini membincangkan anima dan animus sebagai arketip yang berkait dengan unsur kontrajantina dalam jiwa mengikut bahasa psikologi Jung pada zamannya. Anima merujuk kepada imej feminin dalam jiwa lelaki, manakala animus kepada imej maskulin dalam jiwa wanita. Jung melihat kedua-duanya muncul dalam mimpi, tarikan emosi, idealisasi pasangan dan pengalaman imajinatif. Apabila seseorang terlalu memproyeksikan imej ini kepada pasangan atau tokoh tertentu, hubungan sebenar boleh dibebani harapan yang tidak realistik. Individu itu bukan lagi melihat orang di hadapannya sebagaimana adanya, tetapi sebagai pembawa imej dalaman yang kuat. Pembaca moden perlu membaca bahagian ini secara kritis. Pembahagian feminin dan maskulin Jung mencerminkan andaian gender Eropah pada awal abad ke-20. Dan tidak semestinya sesuai dengan kefahaman kontemporari tentang gender atau semua pengalaman manusia. Walau begitu, persoalan psikologi di sebaliknya masih berguna, iaitu bagaimana sifat yang tidak kita akui dalam diri boleh muncul sebagai kekaguman atau penolakan yang melampau terhadap orang lain. Di tengah perbincangan ini ialah archetype self yang bagi Jung bukan sama dengan ego harian. Ego ialah pusat kesedaran, manakala self melambangkan keseluruhan jiwa termasuk unsur sedar dan tidak sedar. Simbol bulatan atau mandala sering dikaitkan dengan self kerana ia menggambarkan keteraturan dan kesatuan. Self memberi arah kepada individuasi tetapi bukan sasaran yang boleh dicapai melalui satu penemuan segera. Akhir sekali, individuasi menuntut pengintegrasian simbol, bukan pencarian kesempurnaan diri. Individuasi ialah gagasan yang menyatukan banyak esei dalam buku ini. Ia merujuk kepada proses seseorang menjadi individu yang lebih menyeluruh dengan membina hubungan yang lebih sedar antara ego dan kandungan tidak sedar. Proses ini bukan bermaksud menjadi unik demi menolak masyarakat dan bukan juga projek membina imej diri yang sempurna. Sebaliknya, ia menuntut seseorang mengenali batas, konflik, kecenderungan tersembunyi dan tuntutan hidup yang benar-benar dihadapinya. Mimpi, mitos, imej agama dan karya seni diberi perhatian kerana Jung melihatnya sebagai bahasa simbolik jiwa. Simbol tidak patut diterjemahkan seperti kod kamus. Contohnya, satu imej sentiasa membawa satu makna. Fungsinya adalah menyatukan perkara yang belum dapat difahami secara langsung oleh pemikiran rasional. Sebuah simbol boleh memegang ketegangan antara dua perkara seperti ketakutan dan harapan, kebebasan dan tanggungjawab atau kehidupan lama dan perubahan baru. Dengan meneliti konteks peribadi serta rangka budaya, seseorang boleh menggunakan simbol sebagai bahan refleksi. Nilai praktikal pendekatan ini terletak pada disiplin pemerhatian diri. Menulis mimpi, mengesan corak emosi dan menilai idealisasi terhadap orang lain boleh membantu menjadikan reaksi automatik lebih sedar. Namun, Jung tidak menawarkan prosedur ringkas atau bukti eksperimen seperti psikologi klinikal moden. Individuasi lebih tepat dilihat sebagai kerangka tafsiran jangka panjang untuk memahami perkembangan jiwa, bukannya teknik segera untuk menyelesaikan semua masalah. Kesimpulannya, The Archetypes and the Collective Unconscious sesuai untuk pembaca psikologi, pengkaji agama dan mitologi, pelajar sastra, ahli terapi berorientasikan psikodinamik, serta sesiapa yang mahu memahami mengapa simbol dan naratif tertentu berulang dalam pengalaman manusia. Ia bukan bacaan pengenalan yang ringan. Ia menulis dalam bentuk esei yang padat, menggunakan istilah khusus dan kadangkala bergerak antara pemerhatian klinikal, sejarah agama serta spekulasi tentang warisan psikik. Pembaca akan mendapat manfaat jika membacanya perlahan sambil membezakan antara tuntutan teori Jung, tafsiran simboliknya dan pengetahuan psikologi berasaskan kajian moden. Kekuatan buku ini ialah keluasan dan ketelitian kerangka asalnya berbanding buku arketip popular yang menawarkan senarai watak untuk tujuan penjenamaan hubungan atau penilaian personaliti Jung menegaskan bahawa arketip ialah pola dinamik yang boleh membawa makna membina dan merosakkan. Buku ini juga lebih mendalam daripada panduan tafsir mimpi yang memberi simbol dengan jawapan tetap kerana ia menuntut konteks kehidupan individu dan budaya. Dalam masyarakat Malaysia, pembaca boleh menggunakan kerangkanya untuk mendekati mimpi, hikayat, pantang larang, seni dan simbol keagamaan dengan lebih teliti. Tanpa menganggap semua tradisi mempunyai makna yang serupa, buku ini menonjol sebagai teks asas sejarah psikologi analitik dan kajian simbol. Walaupun konsep bawah sedar kolektif serta arketip tidak diterima sebagai fakta saintifik muktamad, ia kekal bernilai sebagai bahasa yang berpengaruh untuk meneliti konflik dalaman, imajinasi dan pencarian keutuhan psikologi. Jika anda ingin menyokong CG, Jung, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.